أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون.
Acaso gostaria algum de vós ter para si um jardim com tamareiras e videiras sobre as quais correm rios? E nesse jardim há todos os tipos de fruta. E quando a velhice o alcançar, a sua descendência for fraca, incapaz de sustentar ou defender a si mesma, e lhe atingisse um furacão e fogo e tudo se queimasse? Desta forma, Allah esclarece os seus versículos para que reflitam.